olo e mafuta male SPS Samoan.
O le whaamai Michelle na pēsi ai lea tunuu, se mata upolo o lauwalunga i saangnoa ngā suifa i pula le pālimene, a o wha ngā solo ai felafulafua inga le talafa a popo le tupe. O le saangnoa ngā le faipule o ngā ngā e maunga nume le tolu, le sunga la auli le watea polata Ivao Schmidt, na ia whaafetai ai tu tino umo le malo na ngā lulu e whaatasi, i le tauti nei o le Michelle na ua afia le ora ma le soifua o tata. Tasi le o faipule si nia o le pālimene, wo ia lango lango i fina ngalo fo i o nisi sui mamalu, wa faa leo aile lato utu o lalo i le malo ina ia faya se komisi sue sue, e sa ili ai po ofea na lape aile o au nanga le malo, faa peale mtanga alwe ngala soi fua malo lo ina.
La wafionga le minister fa le mai, a malo le tau, ma tau tapo ia lo wal faipa, le fai ngofie la unga alwe nga, ai malo le unsa, e vonea vanoa e mole toi fa feitele, ye sa ngadu lue, Auto fai valo filima wale tato fale velave ni tupu. Ia alo lau foe malo le mafato talo. Fai malo, o tato tu malo, o li tu malo sa ili malo. Ia umana manino le fausa no atu nisio sui, o tato nu isa fotu na tupu el fai velave le na mafua in melea. Pa wale la tu alalo, se esi sila, en la utu wai umainai teni la aveka lokal fal pui pui. Alfai unga tam sinonga o lo iai le responsibility e negatively iai ntanga lwe ano ufa au oti o tofta fomarta talo o tamatiti rena maliu muli muli ne ia ato ai fai numena lea o tamatiti fo si o waima malo uitu mano lana leo te talo ato ai famul muli Faise Commission of Inquiry.
Like, share, mafaali sa ufinangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.